Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, ja vás vítam na poslednej katechéze v roku viery. Prebrali sme už celé krédo, celé verím v Boha a zostávajú nám dve posledné témy, a to je verím vo vzkriesenie tela a takisto verím v život večný. A ako na dôvažok som ešte pripojil aj to, čo znamená amen, keďže na koniec celého kréda sa povie amen. Takže skôr, než si vysvetlíme, čo Svätá Cirkev myslí pod tým pojmom a čo vysvetľuje ako vzkriesenie tela, musíme sa na chvíľočku zastaviť pri pojmológii a pri tom, ako tvoríme pojmy, ako vôbec definujeme veci okolo seba. Pretože poznaním týchto pojmov dôjdeme aj k poznaniu, čo je človek, čo je jeho telo, čo je jeho duša a tak ďalej. Takže keď chceme tvoriť pojmy, tak ich tvoríme rozumovými konštrukciami a pýtame sa na podstatu veci. Podstata je definícia, čo vec je, a bez čoho by ona už nemohla byť. Tak si zoberieme napríklad stôl a budeme sa snažiť ho definovať. To znamená, tá definícia, tá veta, ktorá to vyjadruje, musí byť posledná možná, ktorá o obsahu veci hovorí. To znamená, keď si zoberieme stôl, tak ho vieme definovať bez toho, že by sme hľadali v slovníku, že je to vodorovná plochá doska a na spodku sú tejto doske pripevnené jedna a viacero nôh. A zrazu máme pojem a definíciu, čo stôl je. Keby tam tie nohy neboli, tak už by to nebol stôl, bola by to nejaká iba doska na zemi položená. Keby tých nôh tam bolo od jednej aj po 50, pretože zaiste sú aj takéto velikánske stoly, tak to vyjadruje tú definíciu a podstatu stola. My potom môžeme povedať, no dobre, máme stôl, ale tak máme drevený stôl, máme stôl sklenený, máme stôl z kameňa. Toto, ten dôvažok, považujeme a definujeme to ako akcident. To znamená, k tej podstate niečo pridaný. Mám doma drevený stôl bielej farby. Ale my keď chceme skutočne definovať vec, aká ona je, to znamená to posledné vyjadrenie, ktoré môžeme o veci povedať, v našom prípade o stole, nuž, tieto akcidenty ako nepodstatné prvky dávame preč. Hovoríme, že to abstrahujeme. Všetko nepodstatné dávame preč a zrazu máme, v mysli nám vystane ten pojem, my ho máme, každý z nás ho má v rozume, keď si spomenie stôl. Tak tam je niekde v mysli uložený ako pojem, ako podstata toho stola. Ona neexistuje reálne. Stoly samotné existujú, ale tento pojem je v našej mysli a existuje v našom ideálnom poriadku, v poriadku našej mysle. Pritom teraz zostaneme, už vieme, že tento abstrahovaný pojem je pojmom, ktorý my máme. A z neho sa potom ďalej odrazíme, keď budeme chcieť povedať, čo to je ľudské telo. Pretože keď hovoríme o vzkriesení tela, tak musíme vedieť, že to telo, ktoré máme, keďže vzkriesenie môže nastať iba po smrti, ak má byť skriesené nejaké ďalšie telo, no rozhodne to nebude toto telo, ktoré máme teraz. Pretože to väčšinou končí v trúhle a potom sa pochová. Preto my, keď chceme poznať skutočne tú vnútornú podstatu veci a potom dôjsť k pojmu vzkriesenie tela, tak si povieme, ako sa na telo dívame, na ľudské telo. My teologicky povieme, že ľudské telo je základný a podstatný princíp človeka. Človek je duša a telo. Človek nie, že má dušu a telo, ale človek je duša a telo. V písme si prečítame, že človek je ľudská bytosť stvorená Bohom ako duša a telo, a Boh ju stvoril na svoj obraz, tú ľudskú bytosť. A ak sa má duša prejaviť navonok, tak k tomu má médium. Proste prostriedok vyjadrovania, vonkajší viditeľný prostriedok vyjadrovania, a to je naše ľudské telo. Ľudskú dušu, ktorej sa dostaneme neskôr, a teraz si ju definujeme ako formu tela. Tak aby sa ona mohla prejaviť, na to je telo. Toto telo my chápeme ako, hovorím, vonkajší viditeľný znak, ktorým my zaberáme priestor. Ľudia nás poznajú podľa tela. Je to nejaký identifikačný znak. Isté, že najmilovanejšie osoby nás poznajú už podľa toho, ako naše auto zastane pri dome. Akým spôsobom zazvoníme. Ako ťaháme za sebou papučky. Milované bytosti to poznajú. Ale ten, kto nás nepozná, a sme mu, dajme tomu, predstavení, tak povedia, to je ten a ten. A ten nás pozná podľa tváre. Takže ľudské telo je toto všetko. Je to čas našej histórie, pretože s týmto ľudským telom žijeme na Zemi a ona nás charakterizuje. Potom je ľudské telo zaiste to, čo zabera miesto vo svete. My povieme, kde je ten a ten? Ako keby sme povedali, iste, že takto nepovieme bežne, ale môžeme povedať, kde je ten a ten človek? Tak jeho telo je v Košiciach, v tomto kostole, pretože my teraz tu sme aj ľudia podľa tela. A keď už máme prejsť zase k týmto našim milovaným pojmom, aby sme pochopili všetko rad radom, máme žiaľ v slovenčine jedno obmedzenie, ktoré neexistuje v iných jazykoch, a to božne v jazyku biblickom. Viete, že Sväté písmo Nového zákona bolo napísané v gréčtine, neskôr prekladané do latinčiny, a tam sa telo delí v gréčtine na sarx a soma. V latinčine je to caro a corpus. Zaujímavé, že aj nemčina delí na flesh a leib. Angličtina na flesh a body. V slovenčine to nie je, ostaneme pri gréčtine, tam je slovo sarx, ktoré označuje telo. A myslí sa tým tento fyziologický substrát. Proste tie kosti, koža. By sme povedali, že tá taká mesitosť ľudského tela. A keď sa hovorí o tele ako o mieste hriechu, mieste ľudskej slabosti, ako o tele, ktoré raz zomrie, no tak to je práve to telo sarx. A my môžeme povedať, že práve aby sme pochopili, o čom presnejšie vypovedá Sväté písmo, tak zo pár poznámok. Hovoríme, duch oživuje, ale telo sarx nič neosoží. Alebo keď píše Svätý Ján o vtelení božského logosu Ježiša Krista, ktorý bol inkarnovaný, teda stal sa telom, tak hovoríme práve o tom sarx, o tom mesitom, aby nám bolo jasné, že Pán Ježiš nemal inkarnované telo voľajaké duchovné, ale nie, že to bol proste muž z mesa a kosti. Trpel, žil takým istým spôsobom ako človek, tak ako my. Hovorí nám to aj preto, aby sme prekonali skutky tela a konali skutky ducha. Teda smrteľné telo je sarx, ale to oslávené telo, to, ktoré my očakávame, že bude vzkriesené, to je soma. Pretože nám je opäť všetkým jasné, že toto sarx bude pochované v truhle. To znamená, medzi týmito dvoma pojmami, ktoré označujú ľudské telo, a hovorím žiaľ, že slovenčina nemá túto možnosť, tak počujeme v 1. Korinťanov, telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. To znamená, toto porušiteľné telo, ktoré sa rozpadne raz spráchnivé, nemôže vojsť do nebies. Nemôže sa stať vzkrieseným. To znamená, že my keď hovoríme o vzkriesení, tak je to a týka sa to iba toho sóma. Toho tela, ktoré opäť, tak ako sme mali predtým výraz a pojem pre stôl a hľadali sme jeho podstatu, tak teraz, keď chceme pochopiť, ako to bude s tým skriesením tela, ako to nastane, tak už sa zaoberáme práve týmto pojmom, týmto gréckym druhotným pojmom sóma. A my keď si pozrieme a povieme si, no tak dobre, ten stôl bol charakterizovaný jednou definíciou a my ju máme niekde uloženú v našej mysli, v našej pamäti. Ale teraz podstatou ľudského tela je akási telovitosť. Je to strašný pojem, pochopiteľne. Slovenčinári s nami nebudú súhlasiť. Ale výhodou latinčiny je práve to, že dokáže rozdeliť pojmy presne a dokáže aj teologicky, aj filozoficky povedať presne to, čo je a bez čoho nemôže byť. My sa trošku musíme prikláňať ku tomuto podivnému slovu, zaiste nesprávnemu slovenskému, telovitosť. Vysvetlíme si takto. Aristoteles, grécky filozof, keď to chcel naznačiť a vysvetliť, tak sme si to opísali a povieme toľko. Aristoteles hovorí, keby oko bolo živou bytosťou, tak dušou tohto oka by bol zrak. Lebo ten je pojmovou podstatou oka. Teda akási zrakovitosť. Keby oko bola živá ľudská bytosť, tak jej dušou by bola zrakovitosť alebo zrak. Podstatou a princípom základným by bola táto zrakovitosť, teda to, čo robí zrak zrakom, aby mohlo oko vidieť. A teraz toto je prvý taký celkom podstatný bod, aby sme vedeli ďalej chápať veci tak, ako idú same od seba, za sebou. Táto zrakovitosť v oku je neustále prítomná, pokiaľ človek bude žiť. Ona potom bude premenená a bude žiť ďalej. Totiž, my keď máme svetlo, tak týmto zrakom sa dívame na všetky veci. A vo svetle poznávame veci. Keď niekto vypne svetlo, alebo dokonca spíme, to znamená, my neužívame oči a neužívame zrak. A tá zrakovitosť sa predsa nestráca. Ona je prítomná neustále v ľudskom živote. Vždy je proste ako pojem prítomná u človeka. Pochopiteľne, tak ako sme hovorili o podstate, definovali sme stôl, táto vec neexistuje reálne. Ona reálne existuje v mysli. Je to proste duchovná konštrukcia v mysli. Proste sme si vytvorili pojem pre tie veci. Povieme láska, tak my nemôžeme povedať, ukáž mi lásku. Prídeme, otvoríme skrinku a povieme, toto je toto. Nie, je to zase abstraktný pojem. My už potom poznáme podľa účinku, podľa činnosti rôzne veci. Ale ako oni existujú ako abstraktné pojmy, aby nám definovali veci. Preto my si vieme povedať, že ak teda táto zrakovitosť je neustále prítomná človeku, ktorý či sa díva alebo spí, tak ona podstatne v ňom sa nemení, tak potom môžeme povedať, že my ako ľudia, aby sme sa dostali pomaličky k ľudskej duši, tak môžeme povedať, že v táto duša a telo, ak majú byť v jednote, tak potom my, tak ako sme sa pri oku odvolávali na zrakovitosť, tak sa v tele budeme ako si vychádzať z pojmovo z princípu, ktorý by sme latinsky povedali corporeita, ale keďže to nemôžeme, tak povieme, že to je nejaká telovitosť. Že proste toto spojenie nikdy nie je rozrušené. Teda ak sme my, jednota duše a tela, skôr sme oživené telo, než vtelená duša. Duša totiž, tým, že je formou tela, Ono na začiatku, keď pri rodíme sa z lásky svojich rodičov a pri samotnom prvom stretnutí buniek, do toho vstupuje všemohúci Boh a vsadzuje do toho nesmrteľnú dušu. Vtedy tá duša, tým, že ona je transcendentná a metafyzická, povedali by sme, kde je tá naša duša? No dajme tomu, že je tu tá naša duša, ale ona nezostáva a nie je pohltená iba v tele. Ale sa rozpína a hlavne je spojená, môžeme to ukázať takto, pretože je spojená s Pánom Bohom, keďže On ju stvoril, a neustále drží túto nesmrteľnú dušu vo vzťahu k sebe. On ju už nepustí, stvoril ju a neustále sa stará o svoje stvorenia. To znamená, keď sa v prvej chvíli dostane ku deleniu buniek a začne existovať fyziologický proces, o ktorom ja až tak veľa toho neviem, ale vieme toto z teológie a z filozofie, že ona teraz, táto duša, tým, že je formou tela, formujúcim princípom, ona dáva, formuje a informuje všetky bunky a tie začínajú raz a raz a raz a je vytvorené ľudské telo. Duša nikdy nie je týmto telom a telesnosťou ako keby pohltená. Ako keď ponoríme nejakú vec do vody. Ona presahuje. Ešte raz sme si vraveli, že duša potrebuje médium, pretože sa potrebuje vyjadriť. Potrebujeme jazyk, aby sme mohli rozprávať. Potrebujeme ruky, aby sme mohli mávať a pracovať s nimi. Ale duša je tam vo vnútri, ale ona za istých zaujímavých okolností nepotrebuje telo u svojej činnosti. Pochopiteľne, keď chlapci idú hrať futbal a v duši sa tam zrodí nejaký, tak dám gól takým a takým spôsobom, tak telo vtedy potrebuje. Kedy ho nepotrebuje? Práve keď tvorí abstraktné pojmy. Vtedy nie je ona viazaná na telesnosť a telo. Pardon, na telo, na ľudské telo, na to sax. Pretože je to biochemický proces a pretože nepotrebuje ku svojmu vyjadreniu pri tvorení týchto myšlienkových konštrukcií ľudské telo. Tedy ho nepotrebuje. Preto nie je ponorená, ako keby pohltená celým tým telom, ale zároveň ho presahuje. Keď som učieval tretí ročník základnej školy, tak akože kvôli takej zaiste vtipu som vysvetľoval detičkám, aby pochopili, no tak keď existuje podstata stola, no tak musí existovať aj podstata človeka. Tak som im vysvetľoval takto, že keby teraz pristali Marťania a vyšli vonku s tými antenkami a spýtajú sa, čo je podstata človeka? No tak dúfam, že nebudete odpovedať slovensky, ale pekne, keďže sme latinská cirkev, budete odpovedať latinsky a poviete racionabilitas. Zrak, zrakovitosť. Podstata človeka, podstata ľudskej osoby, racionabilitas, to znamená rozumovosť. Máme rozum a to je tá posledná definícia človeka. Jeho rozumovosť. To je absolútna podstata človeka. Tento pán, ktorý je tu na, volá sa svätý Tomáš Akvinský, ten posunul myslenie Aristotelovo, ľudovo povedané bez urážky, pokresťančil a práve on dospel k tejto záležitosti, keď povedal, áno, ľudská duša ako oživujúci princíp tela nie je iba u človeka. Ale pozorujeme ju, túto dušu, akýsi prejav duše, pozorujeme ju u rastlín. Pretože tie majú niečo spoločné so zvieratami aj s nami. Preto nazval túto, by sme povedali, najspodnejšiu časť duše, zaiste, nedá sa to proste takto rozdeliť, ale ako, opäť ako pojem, že je to vegetatívna duša. Pretože či rastliny, či zvieratá, či aj my ľudia, sa tak ako rastliny rodíme, rastieme, príjmame potravu, vylučujeme potravu, rozmnožujeme sa a nakoniec zomrieme. Tú istú vegetatívnu dušu má aj senzitívna, teda citová, pocitová duša, existuje už u zvierat. U rastlín nie je. Toto tvrdí Tomáš Akvinský. Je u zvierat táto citlivá duša, ktorá má proste cit, pretože pes cíti bolesť a ju vyjadruje. Mačka vyjadruje takisto bolesť a cíti svoj chvost ako svoj. Toto má takisto spoločný človek s týmito dvoma prírodnými druhmi. Ale teraz my máme to, čo nemajú tieto predošlé dve spomenuté tvory, a to je práve rozum. Ľudská vôľa. Teda racionálna duša. Toto je najvyššie definitívum. Racionabilitas. Rozumovosť. Preto sa pýtame, teda, niečo z nás musí zostať po smrti, čo sa môže neskôr zmeniť. A my tvrdíme, že to posledné, absolútne posledné, bude racionálna duša. Pretože tak, ako sme hovorili o zraku, že on existuje stále, bez toho, že či človek spí, alebo proste sa zrovna nedíva, alebo je tma, tak aj človek, ktorý práve nad niečím rozmýšľa, študuje niečo, tak má v sebe princíp túto rozumovosť, mohli by sme povedať rozumnosť, ale taký, aké nie je celkom pekný, ale predsa presnejší výraz je tento z latinčiny, tak my aj keď nerozmýšľame, alebo spíme, tento princíp sa proste nestráca v nás, pretože sme existujúce duchovné bytosti a existujeme tu a teraz. Keď v prípade smrti sa začnú diať iné veci, tak práve sa pýtame na jednu. Ak teda človek zomrie, pretože bez toho sa nedá hovoriť o zmrtvých staní a o vzkriesení tela, tak sa oddelí duša, racionálna duša, oddelí sa duša od mŕtvého tela, od toho sarx. Ale zostáva tam spojenie, metafyzické spojenie s ľudským telom, a to práve s tou telovitosťou. My keď chceme definovať ľudskú dušu, tak ju nemôžeme definovať ináč, než ako formu tela, ktorá má neustále je zviazaná s ľudským telom. Ona je, by sme povedali, identifikačný princíp. Podľa čoho? Starí cirkevní otcovia, keď to rozvádzali, isté, že teológia sa vyvíjala, tak tvrdili proste, že my v nebesiach budeme mať presne tie isté tela, ako máme teraz. Potom sa myšlienka vyvíjala ďalej a nakoniec sa došlo k tomu, a je to pravda našej viery, že práve tá ľudská duša, ktorá predtým formovala pozemské telo, tak bude formovať aj telo nebeské. Aj telo vzkriesené. Preto duša je forma tela. Ona teda bude tým posledným identifikačným. On drží v sebe tú identitu ľudskú. Majú v sebe zachovanú ako pojem. Je to ako keby taká schránka, kde sú všetky naše informácie uložené. Veď si len predstavte, keď my zomrieme, tak predsa sa nemôže stratiť naša pamäť. Ona bola viazaná na nejaký fyziologický substrát, ktorý proste na mozog, na tkanivo a tak ďalej. Nemôže predsa zomrieť. Ona nesie v sebe informáciu, čo všetko sme my robili. Je to vedomie. A vedomie je proste ten spektrálny, ohromný proces všetkých vecí, že my cítime, že poznáme niečo, že máme prejavy vôle a tak ďalej. A toto vedomie, my keď zomrieme, predsa si nesieme zo sebou. Je to osobná naša história. A to je história našej duše. Ona si bude samozrejme pamätať aj naše telo. Ale je to toto. To znamená, my keď hovoríme o jednote duše a tela, pretože hovoríme, že sme jeden aj z duše, aj tela, nepoužívame telo. Viete, v histórii sa niekedy telo, možno, že aj v kresťanstve sem tam, sa povie, ty naše hriešne telo, ty proste sa zaznáva trošku telo, ako miesto hriechu. Keď vykonáme hriech, alebo dokonca ťažký hriech, kto dá pokyn tomu telu? Keď definujeme ťažký hriech ako prekročenie Božieho zákona v plnom rozsahu aj mysle, rozumu, aj vôle. Je to duša. A na duši sa nakoniec prejaví všetok ťažký hriech. Telo iste, že je pohybový aparát a oni navzájom proste koexistujú celý čas počas ľudského života. Ak sa duša chce vyjadriť, má na to telo. Pochopiteľne, aj telo je pre dušu potrebné, pretože môžeme my tvoriť logické súdy, ak máme poškodený mozog. Môžeme my vytvárať akýmsi spôsobom navonok prejavovať svoje emócie. Keď sme po autohavárii a sme v dlahách a v sádre a nevieme sa pohnúť. Isté, že tá spolupráca medzi dušou a telom je telom do istej miery determinovaná. My tým, že myslíme v slovách, tak sa nám niekedy ťažko hľadajú vyjadrenia pre abstraktné pojmy. My zaiste sme obmedzovaní tým, keď chceme prejaviť a povieme, ja sa teraz cítim úplne blažený. Mne je proste super. Popíš to. Ako ti to mám popísať? Slová na to nestačia. Duša, a my to vo vnútri nejak vieme, cítime to. Hovoríme, môžeme to popísať tak alebo onak, ale vyčerpávajúco to nebudeme nikdy vedieť počas ľudského života. Ale ide o to, aby sme my telo nezaznávali, pretože skutočne kresťanstvo v svojej historickej dobe, v tých prvých stáročiach, tvrde sa stávalo do opozície voči ostatným náboženstvám, voči gréckému náboženstvu, ale ostatným. A tvrdili sme od začiatku, my veríme v skriesenie tela. A telo tým, že Ježiš Kristus prijal ľudské telo, tak ho posvetil. Aj ono je objektom spásy. Takže to spojenie, aj keď niekedy je nedostatočné, ale ako pre stvorenú bytosť je dostatočné. A teraz, keď my chceme pomaličky prejsť, čo to vlastne to vzkriesenie tela je, tak si musíme povedať, že vzkriesenie prebieha po smrti a je to opätovné spojenie našej nesmrteľnej duše s novým osláveným telom. Nastane to svojho času, môžeme to definovať tak alebo onak, ale opäť Tomáš Akvínsky nám hovorí, vzkriesenie je so zreteľom na svoj výsledok vlastne prirodzené. Nakoľko je pre dušu prirodzené, že je spojená s telom. Teda jeho aktívny princíp však prirodzený nie je, pretože má začiatok čisto v Božej moci. Aby sme si my, naša duša je nesmrteľná, naša duša je jednoduchá, naša duša je, nedá sa proste deliť, nedá sa zničiť, incorruptibilitas, povedia, nedá sa proste ona zničiť, ale to je jej prirodzená vlastnosť iba preto, lebo to Boh ju tak stvoril. Zo samotnej ľudskej prirodzenosti to nevyplýva. Ale všetky veci, čo Boh stvoril, tak udržiava v kontakte sám so sebou. Udržiava a uchováva v bytí, v živote. To znamená, stvorená ľudská prirodzenosť a pôsobenie milosti majú ten istý základ v Bohu. Čo pochádza z moci stvorenia, je základom toho, že stvorená bytosť, čo môže od Boha dostať, a táto moc je iba v Bohu, ktorá dá definitívne nášmu telu neporušený život v nebesiach. Ak Boh dal ľudskej duši túto moc, tak jej dal aj nesmrteľnosť, ale v rámci práve toho udržiavaceho seba zdieľania, on sa zdieľa s nami, vymieňa sa, neustále sa informuje, naša duša s Pánom Bohom, náš ľudský život, neustále sme vo vzťahu a my sa o to aj snažíme, aby to bol milostiplný vzťah. A preto my hovoríme, že táto naša duša je nositeľkou ľudskej identity. Boh ju udržiava. Pretože my, aj keď sme neboli na tomto svete ešte, neboli sme stvorení, nenarodili sme sa, boli sme v Božom intelekte. Od začiatku. Vždy sme tam boli. Boh všetko vie, je nad časom a je aj v čase. A vedel aj presne, že toho a toho dňa budete vy v kostole a tu budem mávať s touto ručkou, pretože to bolo pred ním v jeho predpoznaní. Udržiava celý čas naše bytie a my dokonca tvrdíme, že sme bytosti kontingentné, teda na Bohu závislé. Keby Pán Boh nechcel, tak neexistujeme. Chvála Bohu, že chce. Znamená teda ten princíp ľudskej identity, že duša je nositeľkou ľudskej identity, je to teda navonok, to bude viditeľná zhodnosť medzi týmto telom, ktoré máme teraz, a medzi potom tamtým telom, ktorým sa stretneme. Pretože, no len si predstavte, keď denne zomrie asi 125 tisíc ľudí, tak to v tej nebeskej bráne, to musí lietať, ako na lietačkách, toto na zrazu my prídeme, pozrieme sa, mala by to dať, kde mala byť, no podľa čoho ju budem poznať? Podľa tváre. Tak musí byť nejaká identita tá istá. Musí byť niečo také isté. Pozrieme, a to by mohol byť Johann Sebastian Bach. A podľa čoho ho spoznáme? Podľa tváre a podľa tej parochne. Teda to, čím sme my boli známi na Zemi, musí sa tam nejakým spôsobom prejaviť. To je nositeľka, práve naša nesmrteľná duša, nositeľkou tejto identity. A teraz, keď už vieme zhruba, čo to vzkriesenie tela je, to znamená, že sa opäť po poslednom súde, po príchode slávneho, po slávnom príchode Ježiša Krista, je posledný súd a potom bude vzkriesenie tela, že sa obnovia opäť naše, dostaneme nové vzkriesené tela, ktoré majú zaiste, budú ľahké, vzdušné, budeme môcť prechádzať cez steny. V tom nebi neviem, či budú všetky steny, ktoré máme teraz. To znamená, to je to, čo myslíme pod pojmom vzkriesenie tela. A keď si povieme ďalšiu vec, no dobre, budeme vzkriesení a budeme žiť večne, tak akým spôsobom, ako keď sme tu nás začali skutočne od začiatku, od prvého pojmu, ako my môžeme teraz pristupovať a vysvetliť si večný život? Život je život. Ale aký má byť ten večný? Keď hovoríme o večnosti, tak vždy sa musíme pristaviť a musíme vychádzať od nášho dobrotivého Pána Boha. Pretože On je večný. Večnosť je spôsob, akým existuje Boh. Úplne iný spôsob existencie, ako máme my. Tu je večnosť a my máme časovosť. My sme proste podmienení tým, že všetko má svoj začiatok a potom má svoj koniec. Všetky radostné veci sú veľké, ale majú tú istú chybu, že raz končia. Aj najväčšia exaltácia, najväčšia radosť a najväčšie prejavy emócie naraz prestanú. Pochopiteľne, aj bolesť raz prestane. Takže raz je to dobré a raz by sme možno, že sa dlhšie radovali. Ale to je práve tá časovitosť. My sme neustále podmienení touto záležitosťou. Časovitosť. Je čas nášho bytia je rozdrobený. Neustále sa mení, končí, začína a tak ďalej. U Boha nie. Je to teda večnosť. Náš čas je dočasný. U neho nie. To znamená, ak má teda celé stvorené bytie svoj začiatok, tak si nemôžeme my predstaviť, viete, ako večnosť, ako proste nejakú nekonečnú priamku, ktorá začína nekonečne a ide cez nekonečno a končí v nekonečne a proste, a zrazu tu v tej priamke je tu nejaký zárez, aha, tak odtade je stvorený svet a ďalej ide. Môžeme to z ľudského pohľadu aj to tak vyjadrieme, keď povieme, ja neviem, to je už ako rebríček, viete, v pop music, v hitparáde. Predtým bol svet len 250 miliard starý. Teraz sa našlo niečo ďalšie. A potom, tak už teraz 350 miliard rokov. Viem, už koľko je proste ďalej a ďalej. My máme, hovoríme o veľkom tresku, tak môžeme hovoriť, že áno, vtedy začal nás stvorený svet. Ale u Boha nie. Nezačalo to v nejakej chvíli pre Boha, ale pre časovosť, pre človeka. Toto je možno trošku náročnejšie na pochopenie, ale zas nie až tak. Pretože my, keď, aj keď sme v časovosti, tak náš život sa odohráva práve teraz. On sa neodohráva v minulosti, pred sekundou. On sa neodohráva ani o 4 minúty v budúcnosti. On sa odohráva práve teraz. A keď si to takto iba pre vyjadrenie, pre také nejaké navonok, keby sme si ho vyjadrili, dobre, no tak naša časovosť je ten lineárne plynúci čas, fyzikálny, zľava doprava, trebárs, keď sme Arabi, alebo že ide to správa doľava, naopak. A on neustále plynie. Ale život, keď je ustavične teraz, tak ako keby tá večnosť neustále, práve tu a teraz, pretínala náš ľudský čas. A keď Boh stvoril svet v istú chvíľu, ale on nikdy nebol bez sveta. Mal ho vždycky v sebe, vo svojom vedomí. A hlavne, keď my hovoríme, že v Bohu sú tri božské osoby a Ježiš Kristus sa stal človekom, to znamená, že on vstúpil do nášho sveta, do tejto časovosti a mal ľudské telo, tak pojmovo vždy ho mal v rámci Najsvätejšej Trojice. A hlavne teda po vzkriesení Ježiša Krista, po vykúpení sveta, nemôže sa, to je v úvodzovkách pochopiteľe, nemôže sa Boh od sveta otrhnúť. On je s ním neustále spätý. Kvôli Kristovi, pochopiteľne. Takže, aby sme my pekne dokončili to, čo je večnosť, tak musíme povedať, že u ňoho, u Boha, nie je proste táto časová súslednosť, ale je všetko teraz. Nie je postupnosť, ale je to večnosť, je plnosť bytia. Ťažko sa to predstavuje, ale keď Boh je bytie samo o sebe, ba dokonca on je žriedlo, tvorca bytia. A on je existencia, tak v ňom je práve dokonalé bytie, dokonalý život. Keď chcel Mojžiš popísať a hovoriť, povedať teda Hebrejom, čo mám povedať? Mám ísť preč z Egypta. Ty mi hovoríš, že si Boh našich otcov. Čo im mám povedať? Kto si? Ako ťa mám definovať? A vtedy sa Boh, viete, ak hovoril v tom kríku, tak vtedy sa definoval presne ako čistá existencia. Povedz im, že ja som, ktorý som. Čisté bytie, plnosť bytia. Večný, neustále. A úplne odlišný od nášho spôsobu bytia, od tejto časovosti. To znamená, my sme v stave milosti, poväčšine teda sme v posvedzujúcej milosti, keď sa snažíme o plný kresťanský život, tak tým pádom naša duša, aj tým, že uvedomujeme si, že život je práve teraz, a keby sme aj momentálne bez ťažkého hriechu zomreli, tak by sme mohli ísť do neba, tak si tak nejak povieme, asi tak premyslíme, že my sme stále ako keby jednou nohou vo večnosti. Neustále sme u Boha. Prijímame Ježiša Krista pod spôsobom Eucharistie. Teda Boh je v nás. Kde sú nebesia? Tam, kde je Boh. Tak kde je Boh? Všade. Takže my neustále proste v tejto komunikácii s Pánom Bohom hovorím jednou nohou, už v kráľovstve nebeskom sme. Teda my sa neustále dotýkame a žijeme aj večnosť. No, ale sme zakliatí zatiaľ našej ľudskej časovosti. To znamená, že my hneď po smrti, keď opustíme ľudskú časovosť a vojdeme do nebies, vojdeme do kráľovstva nebeského, už tam začíname existovať večne. Tento stav nazývajú latiníci, to veľmi krásne, nazývajú visio beatifica, blažené videnie. To znamená, my sa budeme dívať Bohu do tváre. On nás vo svojej večnosti príjme k sebe. A my budeme žiť jeho životom. Ale nemôžeme sa stať, bez urážky, nemôžeme sa stať Pánom Bohom, pretože táto časovosť, ten spôsob bytia, ktorý zostane stále históriou našej ľudskej duše, ten nás proste bude charakterizovať neustále. Ale večnosť, teda toto blažené videnie, bude charakterizované participáciou, spolubytím. On nás pozýva, aby sme žili takým istým životom, ako žije on. To znamená, že tento večný život je skutočne neohraničiteľné bytie. To nemá hraníc. Je to nadprirodzená blaženosť, o ktorej si nevieme predstaviť. Minule sme o tom rozprávali, že svätý Pavol, keď bol v extáze, tak sa vrátil a povedal, ľudské oko nevidel a ľudské ucho nepočulo, čo Boh pripravil svojim verným. My sa môžeme domnievať a zaiste môžeme aj ďalej rozprávať o tom, čo všetko sa dá pojať, skryť pod pojem večný život, ale práve základ je tento, že my budeme pozvaní Pánom Bohom žiť ten istý život, ako žije on. Nie môžeme sa s ním úplne stať ním, ale môžeme sa zjednotiť. On nás k tomu pozýva. To znamená, aby sme si to povedali veľmi jednoducho, tak môžeme povedať jedno. A teraz, my keď sa dívame na Pána Boha, tak toto dívanie, toto je tá najväčšia blaženosť. Že my sa budeme dívať na Pána Boha a budeme vťahovaní do jeho života. V skutku je to tak. Len si musíme opäť trošku vysvetliť, čo to videnie znamená. Videnie totiž je zároveň láskyplný vzťah. Boh nás vidí, ale vidí nás ako podstatu. Vidí nás ako bytie. A vidí nás ako ľudí, pre ktorých obetoval svojho syna. To znamená, je s nami zviazaný v nekonečnej láske. On nás vidí, on nás pozoruje, má nás pred svojimi očami. My po smrti ho budeme vidieť tiež nie týmito očami, ale nejakými oslávenými. A to videnie znamená milovanie. Je to láska, to láskyplný vzťah. A tu je zaujímavá ešte jedna vec. Ak sme my pozvaní k jeho životu, tak jeho láska je nekonečná. Jeho láska je nepredstaviteľná a nemá presne to obmedzenie, ktoré má ľudská láska. My si ani v ľudskej láske na tomto svete nemôžeme povedať, moja láska už k tebe končí, ja už viac ťa nemôžem milovať. Kdeže? Neustále sa dá ísť ďalej a ďalej. Ale v rámci ľudskej prirodzenosti to obmedzenie má. U Boha nemá. Takže to videnie, vidím ťa. Ale ja ťa vidím, pretože ťa milujem. To, že ťa vidím, je to, že som ťa stvoril. A to, že som ťa nikdy nepustil zo svojich rúk, tak to je práve prechod z pozemského života do života nebeského. Že ťa preniesiem svojou láskou a tým udržiavacím princípom, tak ako som preniesol svojho syna, tak preniesiem aj teba. A pozvem ťa presne k tomu istému životu, akým žijem ja. Ja som dokonalá láska. Ty v nebesiach budeš poznať, čo je dokonalá láska. Keď Boh povie, ja som všade prítomný, tak aj my budeme pozvaní k tejto všade prítomnosti. A budeme všade. V ďalšom prípade, ak budeme všade, pretože Boh všade je a poznáva všetko, čo je všade, preto môže poznávať každú jednu myseľ, ktorá práve teraz myslí. My to nemôžeme. My môžeme sa akurát z jednou z dvoma mysľami navonok nejako zjednotiť a povedať, na čom premýšľaš. Ale on tým, že je všade prítomný, tak poznáva vždy a všade a všetko. My budeme poznávať tým istým spôsobom. Budeme to vidieť. Budeme vidieť jeho, ale budeme žiť tým istým životom. To sa pochopiteľne predstaviť nedá. Dá sa k tomu priblížiť, ale porozumieť tomu zaiste porozumieme. Je tam ešte jedna otázka, ktorá práve chce povedať, to tak na okraj, ale je to veľmi, veľmi pekná, veľmi pekné vyjadrenie. Ako to teda my budeme Boha vidieť? Budeme ho vidieť z tváre do tváre, ale práve tým, že on je iný, tak budeme potrebovať nejaký zvláštny, viete, nejaký moment, nejakú, povedzme to, vec, niečo, čím sa naše ľudské videnie premení, aby sme videli jeho. My, keď pozorujeme a vidíme veci v svetle, lebo v tme nemôžeme rozoznať veci, v absolútnej tme nevieme, že sú tu lavice a tak ďalej, a tak potrebujeme na to svetlo, tak latinský pojem teologicky, ktorý sa k tomu viaže, je lumen glorie, teda svetlo slávy. On zo svojej slávy nám dá toto svetlo, taký transformátor, taký prechod, aby sme toto všetko mohli vidieť. Takže keď zhrnieme celú našu katechézu, toto je sarx. Jedného dňa už to nebude ľudské telo, ale to bude ľudská mŕtvola. Všetko, čo má svoj začiatok, má svoj koniec. Ale práve nesmrteľná duša, ktorá ak má byť nesmrteľnou dušou, tak vždy je spojená s ľudským telom. Racionálna duša v sebe nesie to spojenie metafyzické, isté, že my nemôžeme to vidieť, ale to metafyzické spojenie medzi ľudským telom a ľudskou dušou nikdy nie je pretrhnuté. Lebo ak je to konkrétna ľudská duša Jána Mrkvičku, tak je to konkrétne telo toho Jána Mrkvičku a ono nemôže proste byť s iným telom, ale len s Jankovým a nikdy sa nepretrhne toto spojenie, lebo Boh to takto udržiava. Takže ľudská duša, ak drží túto ľudskú identitu, tak po poslednom súde príjme duša opäť nové, oslávené telo a nevychádza to z jej prirodzenosti, ale Boh jej to dal. A ak máme my spolu s celou oslávenou cirkvou, so všetkými vykúpenými, existovať vo večnom živote, kde my môžeme rozprávať o kráľovstve nebeskom, kde sa splnia všetky naše predstavy, kde sa Boh zotrie každú slzu z tváre, tým sa chce povedať, že tam predsa nebude bolesť, že tam ľudské telo nebude mať obmedzenie. Nebudeme tam mať slniečko, také ako tu, pretože Boh sám v nebeskom Jeruzaleme je zdrojom tohto svetla, toho lumen glorie, ktoré osvecuje naše vedomie už vo večnom živote a my žijeme tým istým životom, ako žije on, ale ako bytosti, ktoré sa s ním samozrejme spájajú, tak toto chce Svätá Cirkev povedať o skriesení tela a o živote večnom. A tým, že sa končí celé krédo a vôbec každá poriadna modlitba slovom amen, tak len pre takú zaujímavosť, židovské slovo amen znamená naozaj, veru, v pravde, tak je, nech sa stane. Etymologické, ten základ slova, vychádza z koreňam, čo znamená byť pevným, verným, veriť, či uznať za pravdivé to, čo pravdivé je. A je zaujímavé, že toto slovo amen vychádza z rovnakého koreňa, teda z toho istého koreňa, ako vychádza slovo amen, vychádza aj slovo emuna, čo znamená viera, vierohodnosť, stálosť a vernosť. V starom zákone teda znamenalo amen rozhodné vyhlásenie, potvrdzujúce pravdivostnú hodnotu výsledného výroku. Tak jest. Súhlas s rečou iného, alebo so zmluvou, alebo s prísahou. Rozkaz. Amen. V liturgii sa toto amen v starozákonnej liturgii používalo nakoniec modlitby, aj tiež ako zvolanie. A všetok ľud nech zvolá amen. Takisto napríklad v 41. žalme. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela od veku až na veky. Staň sa. Amen. Tak jest, pravda, potvrdzujem, že je to tak. V Novom zákone my zas poznáme, keď pán Ježiš niekoľkokrát v evanjeliách hovorí, amen, amen vám hovorím. Teda pravdu, pravdu vám hovorím, veru, veru vám hovorím. Tým teda nahradil Pán úvodné zvolania prorokov starého zákona, ktorí hovorili v mene Boha, teda v mene jeho autority, že to je výrok, pravdivý výrok Jahveho, hovorí, ja vám amen hovorím, lebo ja som druhá božská osoba a ja ako Boh vám to hovorím a mám na to právo, pretože Boh hovorí, ja hovorím ako Boh, tak už nie je toto hovorí Pán Jahve, ale samotný Kristus hovorí. Boží syn, ktoré je slovo Otca, teda je autentický svedok Božieho zjavenia, on nás poučuje o Božom živote, tak hovorí amen, ako pravdivý svedok a počiatok Božieho stvorenia. Nože keď my hovoríme, keď napríklad v nedeľu, alebo nám prikázané sviatky, hovoríme krédo, verím Boha Otca a tak ďalej, nakoniec povieme amen, a hovoríme to aj teraz, pretože nám končí rok viery a je to posledná katechéza kréda. Tak toto krédo, a teda amen na konci kréda, iste znamená potvrdenie pravdivosti toho, čo sa kresťanovi predkladá, ak sa predkladá mu krédo a čo on verí, keď hovorí verím v Boha, Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme. Nakoniec potvrdí, áno, je to pravda. Katechizmus k tomu dodáva. Záverečné amen vyznania viery opakuje a potvrdzuje ho prvé slovo. Verím. Na začiatku je verím a na konci je amen. Veriť znamená povedať amen Božiemu slovu, Božím prisľúbeniam a prikázaniam a znamená úplne sa spoliahnuť na toho, ktorý je amen. Potvrdenie nekonečnej lásky a dokonalej vernosti. Každodenný kresťanský život, píše katechizmus, je teda amen tomu verím, ktoré máme vo vyznaní viery. Ak kresťan bude oslavovať Otca skrze Syna v Duchu Svetom, tak bude dokonale veriť. Amen. A ne Otca, i Syna, i Ducha Svetého.